kewajiban anak, kolot, kawula, dunungan. Efesus pasal 6. Barudak sing nurut ka kolot sakumaha wajibna anu percaya ka Kristus. Sing hormat ka indung Bapa. Eta teh tina 10 timbalan anu panghulana ngandung janji janggina kieu. Supaya hirup marane jamuga tur dipanjangkeunnya umur, aranjeun anu jadi kolot poma ulah nyeun piamekeun anak. Didik anak teh kana kasatiaan nurutkeun piwulang Kristus. Aranjeun para kawula, satungtung kumawula teh wajib tunduk sieun jeung ajrih ka dunungan. Kumawula kudu saikhlas-ikhlasna cara kumawula ka Kristus bae. Rajin teh ulangan rajin diharapkeun wungkul ngarah pangalem papada jelema sing cara ngalakonan perintah Allah. Anu kumawula ka Kristus mah wajib kitu teh. Barang gawe kudu jeung gumbira lir anu kumawula ka Gusti lain ka jelema. Kapan terang yen tiap jalma boh anu kumawula boh anu merdeka nu hade gawe mah tangtu ku Gusti diganjar. Aranjeun para dunungan kudu adil ulah pilih kasih ka anu jadi kawula jeung ulah sok main ancam. Ingat Gusti maranehna teh tunggal keneh Gusti aranjeun anu di sawarga anu teu ngabeda-beda harkat jelema. Pakarangna umat Kristus. Pamungkas dulur-dulur kudu muntang ka Kristus anu langkung kawasa nyuhunkeun kakuatan. Gunakeun sakabeh pakarang juri ti Allah supaya sanggup ngayonan akal tipu muslihat iblis. Anu diayonan ku urang teh lain papada makhluk tina daging jeung getih, tapi bangsa gegedug-gegedug nu karawasa nu ngagargeuh kerajaan-kerajaan poe kiwari, roh-roh jahat ti alam gaib. Kusabab kitu gunakeun sakabeh pakarang ti Allah supaya dina mangsa datang panarajang bisa tagan sarta bisa unggul. Sing tarapti dangdanan jeung pakarang anu kudu dipake teh nyata kayaktian lir sabukna kaadilan lir tameng dadana, kaikhlasan nyebarkeun Injil karukunan lir tarumpahna, iman urang lir tamengna nu sanggup mareuman jamparing-jamparing seuneu si jahat, kaselamatan lir balakutak panutup sirah, ari pedangna nyata roh tegasna pangandika Allah. Salawasna kudu nedha muntang kana panuyuna roh. Jadi sing waspada salawasna jeung ulah kendak-kendak nedha ka Allah pikeun kasalametan sakumna umat mantena. Sim kuring oge pangnedakeun mugi-mugi ku Allah dipaparin percekap pinter nyarita malar ludeung kaya kakeung enggoning ngamasurkeun rahasia Injil. Anu ngalantarankeun sim kuring utusan mantena di panjara. Pangnedakeun supaya sim kuring dipaparin wawanen pikeun medarkeun dawuhanana nu geus jadi kawajiban sim kuring. Panutup, hakayaan sim kuring ayeuna engke bakal didadarkeun ku tikus. Dulur urang anu kamemet anu rajin ngabantu barang gawe kanggo Gusti. Anjeuna diutus sina nyaritakeun kaayaan sim kuring sakalian keur nengtremkeun hate dulur-dulur. Mugi-mugi Allah rama kitu deui Gusti Yesus Kristus maparin katengtreman sih piwelas jeung iman ka dulur-dulur. Mugi-mugi Allah maparinkeun rahmatna ka sakur anu satia tuhu mikanya ka Gusti Yesus Kristus.